ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องหานิยสูตรจากพระบาลีสัตตกนิบาตอังคุตรนิกายเป็นการแสดงถึงทางแห่งความเสื่อมความเจริญของพุทธบริษัทฝ่ายครองเรือนไว้ฝ่ายละ7ข้อด้วยกันใน7ข้อแรกนั้นแสดงถึงทางแห่งความเสื่อมของคนที่เป็นอุบาสกก็เป็นเรื่องน่าคิดว่าทำไมไม่พูดถึงอุบาสิกาก็ลองเช็คดูหลายสูตรไม่มีการพูดถึงแต่ถ้าไม่เห็นว่าสมัยนั้นเวลาเข้าไปไหนเข้าไปเป็นกลุ่มๆอุบาสิกาเนี่ยก็จะไปเป็นกลุ่มๆอย่างที่เคยเล่าฟังพวกสหายนางวิสาขาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไปกับเป็นกลุ่มๆเราก็นึกถึงวัฒนธรรมในแนวนี้ของอินเดียตอนมาไปศึกษาที่อินเดียเมื่อ1516-17เนี่ยกลับมา17เนี่ยเราสังเกตพยายามสังเกตเรื่องที่เราศึกษามาเนี่ยโดยเฉพาะพาราณสีนี่เป็นเมืองแม่ของประเพณีโบราณก็อยู่ที่พาราณสีในมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาหลายหมื่นนะฮะแต่เราจะไม่เห็นนักศึกษาชายไปนั่งคุยกับนักศึกษาหญิงเลยก็จะเกาะกลุ่มกันเฉพาะเขาก็จะไปแม้แต่พี่น้องกันเนี่ยก็มาถึงคราวนั้นแล้วเขาไม่คุยกันนะก็แสดงว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาก็รักษากันได้นานจริงๆเลยแม้แต่อิสิปตนะมฤคทายวันมันเป็นเหตุการณ์ยุคสมัยอดีตการนานไกลพระเจ้ากรุงพาราณสีสมัยยุคโน้นโบราณเนี่ยพระราชทานให้เป็นป่าที่ใครจะฆ่าสัตว์ไม่ได้ปัจจุบันก็รักษาไว้แต่ถามว่ากี่ปีเนี่ยมันก็เยอะนะคือเราดูชาดกมันไกลเหลือเกินแล้วก็แสดงว่าเป็นการแสดงไปตามลักษณะทางสังคมแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระก็หมายรวมทั้งอุบาสกอุบาสิกานั่นแหละในสายของความเสื่อมของอุบาสกนั้นท่านบอกว่าการเยี่ยมเยือนภิกษุคือไม่ค่อยไปวัดไปวาเนี่ยฮะคือสมัยโบราณมันก็ลักษณะโครงสร้างก็อย่างนั้นแล้วการจะศึกษาเรียนรู้กับธรรมะมันก็ต้องพบปะกับพระสงฆ์แต่พบปะพระพุทธเจ้าก็ยากการเยี่ยมเยือนการพบปะกันเป็นเหตุให้มีการสนิทสนมคุ้นเคยแล้วก็แนวตรงนี้ที่จริงมันก็แนวการเข้าหากัลยาณมิตรอยู่ด้วยนะฮะเพราะว่าจากการสังเกตก็พบว่าแสดงแนวเดียวกันตั้งหลายสูตรหลายกลุ่มอาจจะเปลี่ยนธรรมะไปบางข้อเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มคนเหล่านั้นประการที่สองก็คือไม่ใส่ใจสนใจที่จะฟังพระสัทธรรมมันก็แน่นอนแล้วเมื่อไม่ได้พบก็ไม่รู้จะฟังธรรมที่ไหนแต่ยุคสมัยนี้ที่จริงก็ดูทางโทรทัศน์ก็ได้นะฟังทางวิทยุก็ได้อ่านหนังสือก็ได้ยุคสมัยมันก็เปลี่ยนคือการฟังธรรมเนี่ยมันเป็นตัวสร้างปัญญาก็ที่จริงก็เป็นทั้งศีลสมาธิปัญญานะฮะพอเวลาเริ่มฟังแต่ก็สำรวมระวังกายวาจามันก็เป็นศีลนะใจจดจ่ออยู่ที่ธรรมะก็เป็นสมาธิแล้วแล้วก็คิดตามก็เป็นปัญญาแล้วนะฮะที่จริงก็เจริญศีลสมาธิปัญญาแต่ว่ามันมุ่งเน้นที่การพัฒนาปัญญาเป็นหลักเพราะเวลาเรามองที่อานิสงส์คือผลที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมก็จะเห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจก็คือพัฒนาปัญญาขึ้นไปแต่พอท่านไม่ได้ฟังก็จบคือปิดประตูตรงนั้นก็หมายความว่ามันไม่มีหนทางที่จะนำตนไปสู่ความเจริญ และประการต่อไปก็คือไม่ใส่ใจศึกษาสนใจศึกษาในเรื่องของอธิศีลคือจะให้ศีลของตัวเองประณีตอธิแปลว่ายิ่งนะฮะแปลว่ายิ่งแปลว่าเกินแปลว่าล่วงหมายความว่าไม่ใส่ใจที่จะปฏิบัติพัฒนาจิตของตนเองให้ศีลมันประณีตขึ้นคือไม่สนใจศึกษาในเรื่องอธิศีลมันก็แนวอย่างนี้มันก็ปรากฏอยู่ในที่ทั่วๆไปเพราะว่าพระพุทธศาสนาของเรานั้นไม่ไปควบคุมบังคับบัญชาศาสนิกที่เป็นคฤหัสถ์ก็มีหน้าที่ในการชี้บอกก็ชี้บอกอย่างเนี้ยอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเป็นยังไงความเสื่อมของอุบาสกอุบาสิกาเป็นยังไงความเจริญเป็นยังไงก็บอกให้เท่านั้นแหละคือไม่ใช่ไปควบคุมเขาเพราะเมื่อท่านขาดการพบปะกับพระสงฆ์ท่านก็ไม่มีโอกาสฟังธรรมเมื่อไม่มีโอกาสฟังธรรมก็ไม่มีโอกาสรักษาศีลคือว่าสรุปจริงๆก็เริ่มจากข้อเดียวมันก็เหมือนกับมงคลสูตรที่พูดว่าปันฑิตานัญจะเสวนาคือเขาหาสมาคมกับบัณฑิตมันก็เดินมันเองแต่ทีนี้ถ้าเขาคนผ่านมันก็ไม่ไปเห็นไหมมันก็ไปอีกด้านหนึ่งเป็นการแสดงธรรมะสำนวนศาสนาเขาเรียกว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยการกระส่งเสริมสนับสนุนกันไปประการต่อไปนั้นก็คือเมื่อไม่ฟังเมื่อไม่ได้หมั่นศึกษาในเรื่องอธิศีลแล้วเนี่ยจิตใจของท่านก็ไม่ได้พบเห็นพระก็ทำให้ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระภิกษุทั้งที่เป็นผู้เฒ่าทั้งที่เป็นปานกลางทั้งที่เป็นหนุ่มเราสังเกตพระเจ้าสอนหมด3กลุ่มนะฮะสอนพระหมดทั้ง3กลุ่มเลยคือบางทีเราอาจจะเช่นเราไปในวัดเนี่ยอาจจะไปหาพระสักองค์หนึ่งคือนับถือพระสักองค์หนึ่งองค์อื่นเราก็ไม่นับถือเห็นไหมจิตใจมันก็ความก็เรียกว่าศรัทธาเลื่อมใสมันคลอนแคลนมันเลื่อนลอยคือไม่มองเป็นองค์รวมมองพระสงฆ์แบบแยกส่วนพอแยกส่วนมันก็เกิดแบ่งแยกก็กลายเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาเป็นพระเราพระเขาปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาค่อนข้างมากค่อนข้างใหญ่เราจะเห็นว่าเวลาเนี้ยเมื่อวานสื่อก็นั่งคุยกันเอ๊ะมันก็แปลกนะคือเราไม่ค่อยรู้สึกมีเขาพูดว่ามันเหมือนกับไก่อยู่ในอะไรในเชิงแต่ที่เขาจะเอาไปฆ่านะฮะมันก็จิกตีกันไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าความตายมันรออยู่ข้างหน้ามนุษย์เราก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเราจะพูดเฉพาะคนไทยไม่ได้จริงๆคนทั่วโลกกันแหละแล้วก็เป็นอย่างนั้นคือว่าจริงๆความตายมันรออยู่ข้างหน้าทุกคนแต่ในขณะที่มีชีวิตอยู่มันก็ตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับคนนั้นคนนี้รังเกียจรังงอนคนนั้นคนนี้แล้วมันได้อะไรมันไม่ได้อะไรแต่เราก็หาเรื่องให้เราเดือดร้อนได้เรื่อยๆทีนี้ตรงนี้มันก็การกลายเป็นการปิดกั้นโอกาสที่จะให้ทานที่จะรักษาศีลคือตัดรอนโอกาสตัวเองก็ในข้อต่อไปก็คือแสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาคำว่าเขตบุญเนี่ยโดยพื้นฐานของพุทธบริษัทเราก็ถือว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกแต่ตามนัยยะพระสังฆคุณทั้งหมดนะฮะไม่ใช่ว่าทุกรูปจะเป็นเนื้อนาบุญไปทั้งหมดแต่ว่าถ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติทรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรไอ้คุณนี่5ข้อมันก็เกิดขึ้นแต่คำว่าเขตบุญในที่นี้หมายความว่าในกรณีที่เป็นทักขิณโยคือถวายเป็นรูปทักษิณาทานเวลาเราต้องการจะบำเพ็ญทานก็ไปหานักบวชนอกศาสนาเช่นพวกนักบวชพวกสมัยนั้นก็พวกอัญญติถีพวกนักบวชปริภาชกอเจโลกทั้งหลายเนี่ยอย่างที่เคยเล่าสหายของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี วลาพระพุทธเจ้าเสด็จประทับที่พระเชตวันอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ชวนมาเฝ้าฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าแต่พระเจ้าประปกติเนี่ยพอออกพรรษาแล้วจะเสด็จจาริกไปสั่งสอนประชาชนปีหนึ่ง8เดือนบ้าง9เดือนบ้างจะอยู่จำพรรษาอยู่ประจำที่อย่างมากก็4เดือนได้นั่นเองพอที่จาริกสั่งสอนประชาชนท่านเหล่านี้พอไม่มีพระพุทธเจ้าท่านก็เป๋ไปเรื่อยไปสำนักอาจารย์ตั้งเดิมของท่านอ่ะเดี๋ยวไปลักษณะอย่างนี้พอพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาแกก็มาต่ออนาถบิณฑิกเศรษฐีเลยต้องฟ้องพระพุทธเจ้าเลยแล้วก็ทำสักการะก่อนทำสักการะคืออุปการะแก่นักบวชนอกศาสนาก่อนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาอันนี้มันเป็นการแสดงน้ำใจของคนคือพื้นฐานความรู้สึกนึกคิดของคนนั่นนะฮะว่าให้ความสำคัญแก่อะไรก่อนหลังอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าเราไปที่กุฏิพระมันก็มีโต๊ะหมู่บูชาอยู่หรือคนบางคนไม่สนใจเลยที่จะมองดูพระพุทธรูปแต่ก็ไหว้พระไหว้อาจารย์ตัวเองแต่บางทีก็หันหลังให้พระพุทธรูปด้วยก็แสดงว่าไอ้ความสำนึกให้ความเคารพเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญตามลำดับในกรณีนี้เป็นแง่สังคมนะฮะมันเป็นเครื่องมือในการพิสูจน์คนไม่ใช่ว่าพระศาสนามีใจแคบสั่งสอนคนไม่ให้ไปสงเคราะห์คนศาสนาอื่นไม่ใช่อย่างนั้นคนละเรื่องกันนะฮะการสงเคราะห์นี่แม้แต่พระเราก็สอนให้สงเคราะห์เวลาเข้ามาสู่สำนักก็สงเคราะห์ดูแลเขาเยี่ยมเยียนเขาไปสนทนากับเขานี่เป็นเรื่องปกติอาตมายังมองว่าสภาพสังคมปัจจุบันโดยทั่วไปที่คับแคบกว่าสมัยพุทธกาลเราเคยประชุมกันที่รัฐสภาเนี่ยอาตมาเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมตอนนั้นก็มีทุกศาสนาคริสต์ไม่มาวันนั้นอาตมาก็เสนอในที่ประชุมบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมล่ะเอาจับหัวทั้งหมดเนี่ยเอามานั่งคุยกันแต่ว่าก่อนที่จะเอาหัวหน้าประมุขของศาสนาแต่ละศาสนามาคุยกันก็พวกเรามาคุยกันซะก่อนระดับเตรียมการนะคุยในด้านต่างๆกันซะก่อนถึงจุดหนึ่งก็นัดหัวหน้ามานั่งคุยกันแต่เป็นเรื่องแปลกนะครับว่าหัวหน้าไม่มีการนั่งคุยกันในเมืองไทยอยู่กันมากี่ปีแล้วไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไปเยี่ยมเยียนนะฮะพระเจ้าท่านไปเยี่ยมเยียนพระสารีบุตรท่านไปเยี่ยมเยียนพระอานนท์ท่านก็ไปเยี่ยมเยียนบางทีออกบิณฑบาตเช้ายังไม่ไปแวะไปคุยกับพวกนั้นก่อนพบปากกับพวกนั้นคือไม่ได้มีความรู้สึกแบ่งแยกพระเจ้าท่านไม่มีตัวตนให้ไปยึดถืออย่างนั้นไม่มีแต่กรุณาไม่ว่าเขาจะนับถือพุทธหรือไม่พุทธไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าตรงนี้มันเป็นการพิสูจน์สภาพจิตคนดังนั้นเองว่าคนนั่งอยู่สองคนเนี่ยแล้วเราให้ความต้องการแก่คนหนึ่งทั้งที่อีกคนหนึ่งเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าก็แสดงว่าเราก็ไม่ความต้องการแก่ผู้ใหญ่อย่างที่ท่านเล่าถึงชัตตาปาณิอุบาสกแกมาฟังเทศในสำนักพระพุทธเจ้าตอนนั้นพระเจ้าก็เทศจบแล้วนะฮะพระเจ้าประเสริฐนี่โกศลเสด็จแกนั่งเฉยพระพุทธเจ้าก็รู้พระเจ้าประเสริฐกุศลไม่พอพระทัยพระราชาเสด็จตั้งเฉยได้ยังไงพระพุทธเจ้าก็ยกย่องสรรเสริญชัตตาปาณิเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นก็ว่าไปเป็นพระอนาคามีนะจริงๆท่านเป็นพระอนาคามีต่อมาท่านไปเดินผ่านทางพระราชวังพระเจ้าประเสริฐกุศลมองมาทางช่องพระแกรเห็นก็ส่งคนไปเรียกไปเขาเลยไปถึงแกถวายบังคมเรียบร้อยนะฮะพระเจ้าประเสริฐก็พูดค่อนข้างกระทบกระเทียบเปรียบเปรยนิดหน่อยอ๋อนี่เธอเพิ่งรู้ว่าฉันเป็นพระราชาวันนี้เองแหละแกบอกว่ารู้มานานแล้วก็วันก่อนพบกันในสำนักพระพุทธเจ้าเห็นนั่งเฉยบอกมันผิดการที่ข้าพระองค์นั่งอยู่ในสำนักพระพุทธเจ้าถ้าว่า พอพระองค์เสด็จแล้วก็ลุกขึ้นถวายบังคมเนี่ยแสดงข้าพระองค์ไม่เคารพต่อพระพุทธเจ้ามันเหมือนกันนั่งอยู่ในสำนักของพระเจ้าจักรพรรดิแล้วพระเจ้าประเทศราชมาหาพระเจ้าจักรพรรดิแล้วไปลุกต้อนรับพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยก็ถือไม่เคารพต่อพระเจ้าจักรพรรดิวันนี้เลยก็กลายเป็นจารุรีตอย่างพระเนี่ยพระญาติโยมอาจจะไม่รู้ว่าทำไมพระผู้ใหญ่มาไม่ลุกขึ้นตอนรับถ้ามีผู้ใหญ่เหนือกว่านั่งอยู่เนี่ยเราจะไม่ลุกเพราะถ้าลุกแล้วก็ถือว่าไม่เคารพต่อพระผู้ใหญ่เพราะเรานั่งอยู่กับท่านที่จริงชาวบ้านเองก็ควรจะเป็นหนึ่งนั้นนะฮะคือหมายความถ้าเรานั่งอยู่กับผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่อื่นซึ่งเล็กกว่าคนที่เรานั่งด้วยนะฮะเรามาเราก็ไม่ลุกขึ้นตอนรับมันไม่ใช่หน้าที่แล้วก็พอมาถึงตรงนี้เราจะเห็นว่าเวลาเนี้ยมันค่อนข้างคาบเกี่ยวกับอะไรล่ะประเพณีนิยมซึ่งกลายเป็นเรื่องที่น่าห่วงก็เห็นว่ามีอยู่คราวนึงไปในวังนะฮะสมเด็จสังฆราชเราพิเศษมานั่งอยู่แถวหน้ามานั่งเฉยพระก็ลุกขึ้นยืนต้อนรับมาไม่ลุกนั่งเฉยสมเด็จสังฆราชก็ลุกขึ้นต้อนรับท่านไม่มองเลยท่านไม่ดุแต่ท่านไม่มองเลยเขาไม่ให้ลุกขึ้นต้อนรับฮะทีนี้อย่างว่าแหละมันไปเกิดคาบเกี่ยวอะไรกับวัฒนธรรมตามปกติแล้วเนี่ยพระเขาถ้าห่มจีวรคลุมเนี่ยเขาไม่ลุกขึ้นต้อนรับอยู่แล้วจะจุดธูปเทียนอะไรต่ออะไรบูชาพระรัตนตรัยในบ้านเนี่ยพระเขาไม่ทำห่มจีวรคลุมมันแสดงความไม่เคารพไปทำอย่างนั้นแสดงไม่เคารพมันต้องลดจีวรก่อนจึงจะกราบได้นะเพราะพระจึงไม่กราบกันเลื่อนเปื้อนไปตามบ้านตามช่องไม่ไหวเจอถนนนี่ไม่ไหวอ่ะตามปกติจะไม่ไหวเวลานี้ชักยุ่งเพราะว่ามันกลายเป็นประเพณีนิยมเผลอๆจับมือกันด้วยเรียนแบบกระด่างหายไปเลยไม่รู้จะออกหัวออกก้อยยังไงชักเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะเอ๊ะมันไปกันใหญ่แล้วคือมันลืมเรื่องตัวหลักก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็แม้แต่พระพุทธเจ้าเองพอถึงพระธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าเองก็ให้ความเคารพต่อพระธรรมนี่พระเล็กเนี่ยน้อยเทศอยู่เนี่ยพระเจ้าจะประทับยืนอยู่ข้างนอกฟังธรรมเพราะสัตว์เสด็จเข้าไปเนี่ยพระลุกขึ้นต้อนรับแล้วจะมีปัญหาต้องอบัติห้ามให้ลุกขึ้นต้อนรับจะต้องให้ความเคารพต่อพระธรรมเป็นวิธีการเหล่านี้มาว่าเป็นนอกจากเป็นสัจธรรมแล้วเนี่ยเป็นความดีงามที่เราน่าจะสืบสานแต่มาเคยไปสอบถามเรื่องหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะเคยไปไหว้หลวงพ่อวัดไร่ขิงทีนะก็ถามมาทำไมหลวงพ่อวัดไร่ขิงยิ่งขลังเขาบอกว่ามันสืบเรื่องมาจากสมภารองค์กรโน้นองค์ที่เท่าไหร่ก็ไม่ทราบมันนานแล้วท่านเป็นหมอยาเก่งทางยาเจ้าคนก็นั่งเรือมาหรือเดินมาเนี่ยมาหาท่านให้เกียรติยาให้รักษายาให้คือท่านดูคนชักจะท่านชักจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าแล้วว่าคนเดินไม่ไหว้พระที่โบสถ์เลยมาไหว้ท่านท่านบอกถ้าอย่างนี้ละยุ่งอย่างนี้ยุ่งแต่นิ่งๆพูดเนี่ยมันก็พูดไม่ได้นะเลยท่านบอกว่าคืออาตมานั้นเกียรติยาให้ได้นะให้ยาได้แต่คุณต้องไปขอน้ำมนต์จากหลวงพ่อคือรับยาไปขอน้ำมนต์จากหลวงพ่อจึงจะหายโรคได้เพราะฉะนั้นคนก็ต้องเข้าไปไหว้หลวงพ่ออธิษฐานกับหลวงพ่อพอหลวงพ่อสมภารตายหลวงพ่อนี่ยังอยู่เห็นไหมคือพระพุทธรูปเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์พระพุทธเจ้าเราต้องเชิดชูไว้เพราะเรานี่ก็ตายไม่กี่วันเราก็ตายแล้วถ้าคนไปติดอยู่กับพระสงฆ์เนี่ยทำยังไงทำยังไงก็พระสงฆ์ตายอ่ะพระสงฆ์ไม่เดียวก็ตายแล้วนี่ก็คือวางหลักไว้นอกจากเป็นสัจธรรมแล้ววางหลักไว้ว่าศาสนาสามารถสืบต่อไปได้โดยครูบาอาจารย์กี่รุ่นตายก็ตายไปอ่ะสังขารก็ตายธรรมดาแต่ว่าให้พระศาสนานั้นดำรงอยู่เป็นประโยชน์แก่คนทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นการปิดประตูตายตัวเองเห็นไหมฮะจริงๆเนี่ยตัวการสำคัญว่าท่านไม่ยอมเข้าหาสัตบุรุษพูดง่ายๆนั้นนะฮะไม่ยอมเข้าหาสัตบุรุษแล้วนอกนั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นมาเองอีก6ข้อเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากการท่านไม่คบหาสัตบุรุษเท่านั้นเอง นี่ก็ถือว่าเป็นทางเสื่อมแล้วก็ใครไม่ได้ทำให้ท่านก็ท่านทำเองต่อไปอีกด้านตรงกันข้ามก็คือการทางแห่งความเจริญของพุทธบริษัทนะครับหมายความว่าเข้าหาพระภิกษุสงฆ์คือเยี่ยมเยือนหรือพบปะสนทนาแต่ก็ไม่ใช่ชวนพระสนทนานอกเรื่องนะต้องชวนเข้าเรื่องหน่อยคือบางทีไปคุยเรื่องอะไรกันก็ไม่รู้ก็คุยที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นกิจลักษณะหน่อยพอเข้าใกล้เนี่ยเข้าคบหาสมาคมกับภิกษุก็ถือว่าท่านเหล่านั้นต้องทำหน้าที่อย่างน้อยก็เป็นกัลยาณมิตรมีหน้าที่เป็นบัณฑิตแล้วก็มีความพร้อมใส่ใจสนใจพอใจที่จะฟังพระสัทธรรมตัวนี้เป็นปัญหาเลยเราจะเห็นว่าถ้าเรามองงานกรุงเทพก็เหมือนกันนั่นแหละแต่กรุงเทพเราไม่ค่อยมีงานแต่นั่นเองนะฮะต่างจังหวัดเนี่ยจะชัดเจนมากว่าเวลาชาวบ้านมาดนตรีลูกทุ่งลูกทึ่งเนี่ยเต็มวัดเลยนะโคตรเต็มไปหมดเลยเดินไม่ค่อยไหวเลยเสร็จแล้วพอดนตรีลูกทุ่งเลิกนี่เข้าเกณฑ์ของทางศาสนาเอาชักชวนสมมติว่าถวายพระป่าอะไรต่ออะไรสมมติสักอย่างนั่นคนจะลดลงไปเยอะเลยคนจะกลับไปก่อนเนี่ยจะกลับไปก่อนเยอะแล้วส่วนหนึ่งก็จะอยู่ถวายพระป่าอนุโมทนาอย่างมากก็พรมน้ำมนต์อะไรต่ออะไรเนี่ยจะอยู่พอสมควรถ้าตัดดนตรีลูกทุ่งออกเนี่ยคนตรงนี้จะเยอะแล้วก็เสร็จแล้วก็ตรงนั้นมันก็ต้องมีบังคับรักษาศีลสมาทานศีลอยู่ด้วยนะฮะเพราะว่าก่อนไหว้ทานก็สมาทานศีลก่อนจากนั้นก็จะฟังพระเทศเราจะเห็นว่ากลับไปกว่าครึ่งเลยตอนนี้จะกลับไปกว่าครึ่งเลยแล้วก็เพื่อจะเพิ่มพูนบุญกุศลให้มากยิ่งขึ้นก็เชิญนั่งสมาธิ15 นาที20 นาทีอะไรต่ออะไรเนี่ยตรงเนี้ยจะเหลือน้อยนิดเดียวตอนเด็กนั่นคือลักษณะว่าจริงๆนี่คล้ายๆจะง่ายนะคล้ายๆจะง่ายแต่ว่าโอกาสที่คนจะใส่ใจสนใจฟังพระสัทธรรมอย่างต่อเนื่องจริงๆเนี่ยจะหายากแม้ในปัจจุบันเนี่ยเราก็เผยแผ่กันเยอะออกรายการวิทยุโทรทัศน์อะไรต่ออะไรเยอะเลยก็ทำพระธรรมกันเยอะถ้าเราเช็คตอนกลางคืน AM นี่จะเยอะเลยขึ้นที่อิสลามก็พูดออกอากาศอย่างนี้แต่ว่าคนสนใจฟังน้อยแม้แต่รายการธรรมะร่วมสมัยเนี่ยก็ที่จริงเป็นรายการที่ดีนะฮะแต่ว่าคนที่แสดงความเห็นส่วนมากมันด่าคนอื่นเอาความเห็นแล้วอดด่าคนอื่นไม่ได้ก็ทำให้แทนที่จะบรรยากาศจะเย็นๆมันไม่ค่อยเย็นเมื่อท่านสนใจที่จะฟังพระสัทธรรมเราเห็นว่าการฟังพระสัทธรรมมันเป็นการเพิ่มพูนปัญญาแล้วก็ที่จริงมันเพิ่มก็เรียกศรัทธาปัสสาทะเราสังเกตนะฮะท่านเรียกว่าศรัทธาปัสสาทะแล้วก็ปัญญาศรัทธาปัสสาทะกับปัญญาเนี่ยมันเป็นธรรมะที่อุปการะกันศรัทธาแปลว่าความเชื่อปัสสาทะแปลว่าความเลื่อมใสแล้วก็ปัญญาก็ความรอบรู้มันเป็นการให้ความรู้ในแง่ขององค์ธรรมแต่เมื่อเราฟังแล้วเราเกิดศรัทธาเพิ่มขึ้นแล้วเกิดความผ่องใสขึ้นภายในจิตก็เรียกศรัทธาภาษาธาตุสมมติก็จะเรียกควบคือแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงภายในจิตเนี่ยพอปัญญาเพิ่มขึ้นเนี่ยปัญญามันขจัดโมหะใช่ไหมปัญญาเนี่ยขจัดโมหะพอขจัดโมหะมันก็ออกไปรูปของความเชื่อพอเรารู้คุณของพระพุทธเจ้าคุณของธรรมะแล้วนั้นจะเกิดความเชื่อแล้วจะเกิดความหงอยใสขึ้นมามันก็ขจัดความไม่เชื่อขจัดความเครือบแคลงสงสัยขจัดโลภะขจัดโทสะได้ไปเรื่อยๆแล้วเวลาทรงวางเป็นหลักในการสอนวางอยู่2ชุดแต่ว่าที่น่าดูก็คือชุด1ที่ทรงแสดงในรูปที่6เป็นการพูดถึงเนื้อหาสาระที่พระจะต้องแสดงให้ญาติโยมฟังก็คนอื่นนั้นจะพูด5 ข้อแต่พอถึงพระสงฆ์ในพูด6 ข้อ คือห้ามปรามชาวบ้านไม่ทำความชั่วให้ประพฤติปฏิบัติความดีสงเคราะห์ชาวบ้านด้วยน้ำใจอันงามไม่ใช่ว่าถามชื่อเสียงเรียงนามบ้านช่องโทรศัพท์เลขที่อะไรเสร็จแล้วส่งฎีกาตามหลังไปทุกปีเลย9ลิตรเอาไว้ตายเลยทีนี้โยมโดนถ่ายแย่เลยคือพระนี่เขาแม่ทำอย่างนั้นสำนวนบาลีจริงๆเนี่ยท่านใช้ว่าไม่ถือเอาซึ่งชื่อไม่ต้องไปสอบถามเขาเป็นใครอ่ะคือเขาเป็นชาวพุทธก็พอแล้วเราไม่ได้สนใจเราไม่คิดจะเอาอะไรจากเขาเราก็ไม่ต้องถามเขาแต่เขาบอกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเป็นการทรงเคราะห์โดยน้ำใจอันงดงามจริงๆคือทำในฐานะผู้ให้แล้วก็ให้เขาได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังอธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นบอกทางสวรรค์ให้นั้นก็คือเนื้อหาสาระแต่ทีนี้อานิสงส์ที่เราจะได้เนี่ยอานิสงส์จะได้จากการฟังเราเห็นว่ามันจะมองไปในแนวการขจัดโมหะเป็นหลักเริงผู้ฟังจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังทุกคราวและทุกเรื่องเราจะไม่เคยฟังอยู่ส่วนหนึ่งเสมอไปแต่ว่าส่วนหนึ่งเราก็เคยฟังนะฮะก็อย่างที่บอกว่าเหมือนขนมไทยมันก็มีน้ำตาลมีความมีกะทิมีข้าวเหนียวอยู่ด้วยธรรมดาธรรมะจะต้องมีธรรมะซ้ำอย่างพวกนี้พวกสติพวกความเพียรพวกปัญญาเนี่ยมันไม่ขาดหรอกการปฏิบัติธรรมะต้องมีธรรมะเหล่านี้อยู่ดังนั้นเราจะเห็นว่าผลหลักการสอนจึงมุ่งพัฒนาตัวปัญญาเพราะถ้าปัญญาเกิดสติก็เกิดปัญญาเกิดสติก็เกิดแต่ทีนี้การนำมาคิดเนี่ยความเพียรมันก็ต้องเสริมให้คิดพยายามคิดพยายามวิเคราะห์ขอบเจาะไปเรื่อยหนึ่งก็ผู้ฟังจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสิ่งใดที่เคยฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำความเห็นให้ถูกต้องตามหลักตามพระธรรมวินัยตามธรรมะตามพระวินัยตามหลักที่พระเจ้าทรงแสดงไว้แล้วก็จัดความเครือบแคลงสงสัยในเรื่องต่างๆลงไปได้ตามลำดับและที่สำคัญอย่างยิ่งคือจิตผ่องใสถึงถ้าเกิดได้ครบทั้ง5ข้อมันก็ดีนะฮะเราจะเห็นว่ามันก็ลดโลภะโทสะโมหะไปเลยจริงๆมุ่งจะลดที่โมหะแต่ว่าพอเดินมาถึงจุดหนึ่งจิตก็ผ่องแผ้วหรือผ่องใสประการต่อไปนั้นก็คือเมื่อท่านได้ฟังพระสัทธรรมท่านได้เข้าใจพระสัทธรรมท่านก็เห็นคุณค่าของศีลโทษของการไม่มีศีลท่านก็เห็นเองนะฮะเพราะว่าในเรื่องนั้นก็แสดงแล้วก็จะตรวจสอบศีลตัวเองให้ลองสังเกตว่ารูปแบบของศีลเนี่ยโดยปกติที่จริงที่มีการสมาทานที่มีอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องตอนหลังมันไม่ใช่เรื่องสมัยพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงวางไว้ว่าศีลนี่มันจะเกิดโดยหลายวิธีเพราะว่าศีลแปลว่าปกติเป็นว่าปกติกายปกติวาจาใจเราก็ปกติพอสมควรนะครับแต่ว่าบางครั้งบางคราวแม้เราจะไม่มีศีลแต่ว่ามันมีจิตสำนึกมันมีมโนธรรมมันมีความรับผิดชอบมีเหตุให้ละเมิดศีลเหตุให้ทำผิดเราก็ยับยั้งชั่งใจตัวเองแล้วก็ไม่ทำก็กลายเป็นศีลเหมือนกันตอนนี้เขาเรียกสัมปัตตวิรัติคนก็งดเว้นได้ตลอดก็ไม่ได้แปลกอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคนที่มีภูมิธรรมมีปัญญามากพอท่านก็มองเห็นว่าอย่างเนี้ยไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีเราไม่ทำแล้วอธิษฐานใจไม่ต้องไปบอกใครอ่ะเราไม่ทำตลอดชีวิตเช่นเราไม่เสพสิ่งเสพติดตลอดชีวิตเนี่ยคืออาตมาอย่างนึกว่าศีล5นี่นะศีล5ที่จริงเนี่ยถ้าเราจะรักษาแล้วเนี่ยศีลข้อที่5รักษาง่ายมันไม่ใช่หมูวิ่งขาปังตอคือว่าไอ้พวกอบายมุขทั้งหลายพวกสิ่งเสียติดทั้งหลายเนี่ยเหมือนก็ปังตอเราวิ่งก็ไปชนมันเองอ่ะมันไม่ได้ยั่วยุยั่วยวนอะไรเรา มันก็อยู่ของมันอย่างนั้นเหล้ามันก็อยู่ในขวดของมันยาบ้ามันก็อยู่ที่คนขายแล้วมันไม่ได้ยั่วยวนอะไรเราซึ่งว่าผิดกับคนที่มันทะเลาะวิวาทกันบางทีก็ยั่วยุบางทีก็ยั่วยวนเห็นไหมฮะอย่างพวกปานาเนี่ยอาจจะยั่วยวนคือให้เกิดความอยากอย่างวันก่อนที่ดูข่าวก็ทางฮอนะฮะก็ถ่ายภาพคนไปจับปลาไอ้จะไปจับปลาแล้วดูวางไข่นะจับปลาแล้วดูวางไข่คือน่าน้อยใจจริงๆเรื่องนี้อาตมาเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยทะเลาะกับชาวบ้านเรื่อยใครตักบาตรมีไข่ปลามีนั่นน่ะเทศทันทีเลยแล้วพูดทีเล่นจริงๆนะฮะบอกว่าแหมนี่ถ้าไม่จับมากินได้ก็ดีนะเสียดายเพราะว่าเลี้ยงไว้สักปี2ปีแล้วไม่แจกก็ 5-6 เดือนมันก็โตเยอะแล้วอันนี้คือเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะยั่วยวนคือโลภเพราะว่าไข่ปลาเนี่ยมันขายได้เห็นไหมไข่ปลาคาเวียอย่างเงี้ยจับปลาขายเยอะเลยแต่ว่ากุราพวกสิ่งเสพติดมันไม่ได้ยั่วยวนอะไรเราวิ่งก็ไปหามันเองเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วเนี่ยศีลเป็นอันมากอย่างในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยอาตมาอย่างนึกว่าศีลข้อที่หนึ่งนะก็รักษาไม่ยากทั้งนั้นแหละแต่ถ้าพูดถึงว่าง่ายที่สุดเนี่ยคือข้อที่5รักษาง่ายข้อที่3ก็รักษาง่ายข้อที่4ก็รักษายากหน่อยนะคือคนชอบโกหกคือถ้าโกหกคนเชื่อได้แล้วแสดงว่าเก่งมันเป็นวีรกรรมมันพูดยากแต่ว่าพอเราศึกษานี่เราจะศึกษาดูตรวจสอบที่เราไม่ตรวจสอบที่คนอื่นเห็นว่าสังคมนั้นเห็นไหมองค์กรต่างๆที่เกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันตรวจสอบคนอื่นทั้งนั้นเลยไม่ได้ตรวจสอบตัวเองแต่เรื่องตลกมากไงมันดีจริงๆแต่ว่ามุ่งตรวจสอบเฉพาะคนอื่นไม่ได้ตรวจสอบตัวเองเลยแล้วปัญหามันก็ตามมาในฟ้องกันอุตลุดออกไปด้วยเพราะมันผิดหลักเราต้องตรวจสอบที่ตัวเราทุกคนตรวจสอบตัวเองใช่ไหมเหมือนกับแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยก็ทุกคนก็แต่งเองหรือแม้แต่ว่าหาเรื่องจ่ายสตางค์เปลืองๆก็ให้ทางร้านก็แต่งให้นะฮะในสุดเราก็ตรวจสอบว่าชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ต้องตรวจสอบอยู่นั่นแหละก็ในเรื่องของศีลเนี่ยเราก็ตรวจสอบตัวเราเองเราจะเห็นว่าเราตรวจสอบในแนวลึกหรือว่าแนวกว้างเพราะศีลมันแนวรักษาเนี่ยมันเป็นทั้งแนวลึกแนวกว้างเพียงแต่ว่าเวลาสอนชาวบ้านเนี่ยเขาตัดตอนออกมาสอนนะจริงๆเขาตัดตอนมาสอนไม่ได้สอนหมดหรอกก็ไม่ได้สอนหมดเขาตัดตอนมาสอนนิดเดียวเองตอนเดียวนั่นเองที่จริงมันมีอยู่4ตอนนะฮะศีลเนี่ยแต่ละข้อเนี่ยก็มีอยู่4ตอนก็ตัดมาตอนเดียวเองเอาขอเฉพาะตอนเดียวก่อนเขาเรียกว่าแก้กิเลสที่มันล้นออกมาจากข้างนอกออกมาข้างนอกแต่ถ้าเราตรวจสอบดูเนี่ยสมมติเราสมาทานศีลไปแล้วก็ดูซิว่าเราไปเอาหยิบฉวยอะไรของใครมาในทางที่ไม่ชอบไม่ควรบ้างหรือไม่แล้วประการต่อไปเนี่ยเราอาจจะใช้หรือให้นัยยะหรือพูดเปรยๆอะไรต่ออะไรเนี่ยเรียกให้นัยยะให้คนอื่นไปทำอย่างนั้นบ้างหรือเปล่าก็แสดงว่าถ้าทำอย่างนั้นก็ผิดศีลนะฮะตรงนี้ก็ผิดศีลแล้วก็ดูว่าเราไปยกย่องชื่นชมคนที่ไปทำผิดอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นก็ใจอย่างไม่สะอาดคือแสดงว่าใจยินดีในความชั่วของคนชั่วเห็นไหมฮะก็แสดงว่าเราก็พอใจในความชั่วพอเขาทำชั่วทำไมเราเกิดยินดีกับเขาจนถึงว่าใจมีความสำรวมการแสวงหาการได้มาการถือครองการครอบครองมันอยู่ในความถูกต้องหมดก็นั่นก็แสดงว่าศีลแนวลึกแนวลึกก็เราก็ทีนี้พอแนวกว้างเราเห็นว่ามันย่อยก็อย่างที่ว่าแล้วนะฮะเห็นว่ามันเริ่มมีการฆ่าคนแล้วก็ย่อยออกไปเรื่อยๆจนแม้แต่ว่าเจตนานึกแช่งให้เขาตายเนี่ยก็ผิดอ่ะเมื่อไหร่แม้ตายสักทีเนี่ยแต่ดินจะได้สูงขึ้นเนี่ยบาปแล้วนะฮะบาปแล้วมันเป็นประทุษจิตคือจิตคิดประทุษร้ายก็แล้ว เป็นการวิเคราะห์ที่ตัวเองเพราะงั้นถ้าเรามองให้เลยไปจนถึงกรรมฐานนี่จะชัดเจนว่าศีลานุสติเห็นไหมฮะระลึกถึงศีลของตัวเองไม่ใช่ระลึกถึงศีลคนอื่นนะแต่เราก็มองไปจับผิดศีลในคนอื่นอย่างว่าไปในที่ต่างๆเวลานี้ที่อบรมพวกข้าราชการมาสังเกตมานานมันแปลกถามปัญหาออกข้างนอกอย่างพวกครูนี่ไม่เคยถามปัญหาในวงการครูเลยเราถามปัญหาคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้พระกับตำรวจนี่ถูกครูด่าเลยพระกับตำรวจนี่ถูกปัญหาด่าเลยเลยแล้วก็พวกตำรวจอีกพวกหนึ่งถามออกนอกเหมือนกันคือไม่ได้วิเคราะห์องค์กรตัวเองไม่ได้วิเคราะห์ตัวเองจะถามปัญหาออกข้างนอกแต่ถ้าเด็กๆ เนี่ยจะถามปัญหาข้างในคือใกล้ตัวเองมากอย่างเนี้ยอย่างพวกนักเรียนในร้อยจปรที่กำลังศึกอยู่ข้างล่างเนี่ยวันก่อนก็ไปบรรยายอบรมเขาที่ระยองก็ไปอยู่ที่นั่นปัญหานี้อยู่ใกล้ตัวคือถามปัญหาไม่ไกลแต่ถ้าคนที่มีลักษณะทำงานแล้วก็ไปมองที่คนอื่นจะมุ่งตรวจสอบคนอื่นโดยไม่มีการตรวจสอบตัวเองอย่างที่เขาพูดว่าแมลงวันไม่ตอมแมลงวันก็หลักการสำคัญเนี่ยที่ยิ่งเราตรวจสอบของเราเราไม่มีหน้าที่ไปตรวจสอบคนอื่นเพราะฉะนั้นไอ้การศึกษาในอธิศีลก็ศึกษาในตัวเราพระอัตถกถาจารย์อธิบายไปจนถึงศีล10ซึ่งก็ยังนึกไม่ออกว่าทำไมอธิบายไปที่ศีล10เพราะศีล10นั้นก็คือการครอบครองเงินทองนะถือจับเงินจับทองต่างๆคือน่าจะไปอยู่ที่9แต่ว่าถ้าเรามองดูว่าชีวิตในสมัยนั้นแล้วคนที่เป็นอุบาสกบาจริงๆบาสิกาจริงๆเนี่ยท่านก็ปล่อยวางท่านก็วางไม่ค่อยยุ่งเรื่องเงินทองแล้วก็ไอ้มาตรการสมัยนั้นจริงๆเราก็ไม่ค่อยมีเงินมีทองอะไรนะฮะไม่ค่อยใช้อะไรกันแต่ว่าถ้าจะตรวจสอบให้ลึกก็เอาขนาดศีล8ได้ก่อนกันแล้วกันตอนนี้ก็ถือว่าอธิศีลคือยิ่งขึ้นศีลเนี่ยมันยิ่งขึ้นมันหนักแน่นมันสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นนั่นเองแล้วถ้าศีล5บริสุทธิ์แล้วมันที่จริงศีลเกือบทั้งหมดก็บริสุทธิ์ประการต่อไปนั้นก็คือมีความเคารพนับถือศรัทธาต่อพระเถระพระปานกลางพระที่ยังเป็นนวกะหมายความว่าจิตใจของท่านมองเป็นลักษณะสากลคือการมองพระสากลในจริงมองยากนะแม้แต่พระเองเราก็มองกันไม่ค่อยได้ที่จริงพระก็คือพระนะมันไม่ได้เกี่ยวกับผมจีวรอย่างงั้นนุ่งกางเกงอย่างพระยวนพระจีนไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยพระก็คือพระไม่ได้อยู่ที่นุ่งกางเกงนะนุ่งผมจีวรเนี่ยนะไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นนี่นะอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของท่านน่ะอยู่ที่สถานภาพของท่านว่าตามปกติพระเราเนี่ยเวลาเจอกันเราก็ไหว้เคารพกันตามสมควรแก่สถานะแต่ว่าพระไทยเนี่ยค่อนข้างเบ่งนะฮะก็ไม่ค่อยไหว้เพื่อนกับพม่าก็ไม่ไหว้ลังกาก็ไม่ไหว้ก็ครูบาอาจารย์เรามาจากลังกาไม่ไหว้ได้ไงก็เนี่ยคือบางทีมันก็สร้างอหังการขึ้นมาเฉยแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะว่าเราลองมองดูว่าเรามองปั๊บเนี่ยมันเกิดไม่ชอบเกิดดูหมิ่นเห็นนะฮะเห็นกิเลสเกิดหาเรื่องกิเลสเกิดเฉยๆแล้วถ้าเรารู้สึกว่าท่านเป็นพระเรายกมือไหว้ท่านเนี่ยมันจะเสียหายอะไรท่านก็แก่กว่าเราอ่ะท่านก็อยู่ในสมณเพศเราก็ยกมือไหว้จิตใจเราก็อ่อนเราก็ได้บุญหาเรื่องได้บุญไปเรื่อยๆแต่ว่าบางทีมันก็หาเรื่องเป็นการเพิ่มบาปให้แก่ตัวเองพอมีการเพิ่มบาปให้แก่ตัวเองมันก็ในสุดก็มองแบ่งแยกจนเป็นเรื่องที่น่ากลัวอาตมายังมองว่าสังคมเราเองเนี่ยนะแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่เปลี่ยนนะคือถ้าโยมลองเจาะลึกๆแล้วจะชัดเจนมากคือจะดูหมิ่นคนไทยที่อยู่ต่างภาคออกไปแม้แต่แถวสุพรรณนี่เหนือแล้วนะสุพรรณนี่เหนือแล้วก็ชักดูหมิ่นแล้วฮะเพราะคนไทยคล้ายๆกับกระจุกตัวอยู่ 2-3 จังหวัดตรงนี้กรุงเทพนี่จะเป็นหลักอย่างมากก็ไปแถวอยุธยา แต่อยุธยาแถวเนี้ยแถวปทุมแถวเมืองนนท์แถวเนี้ย 3-4 จังหวัดเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยแม้แต่ในวงการพระเองก็จะดูแล้วก็มีลักษณะอย่างนั้นดูแล้วก็มีลักษณะอย่างนั้นมาสังเกตมานานเลยนะสังเกตมานี่มันไม่เปลี่ยนเลยนะทำไมมันไม่เปลี่ยนกันมั่งอ่ะเนี่ยแล้วก็ยังรังเกียจเดียดฉันกันอยู่ยังแบ่งเป็นพวกเราพวกเขากันอยู่คือโดยหลักเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราหลักเอายกตัวอย่างหลักผู้แทนเนี่ยผู้แทนเนี่ยผู้แทนปวงชนชาวไทยนะฮะเห็นไหมสมัครที่ไหนก็ได้สมัครที่ไหนก็ได้เพราะเธอทำหน้าที่เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยไม่ใช่ผู้แทนของเขตนั้นเขตนี้เขตโน้นแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนกรุงเทพไปสมัครที่เชียงใหม่เนี่ยเขาเรียกหมาหลงเอาเพื่อนเป็นหมาเลยนะฮะแต่ที่จะให้เป็นคนไม่ยอมให้เป็นคนเลยนี่คือแสดงว่าความรู้สึกแบ่งแยกความรู้สึกดูรังเกียจดูถูกดูหมิ่นกันแล้วก็ปฏิเสธไอ้หลักการนี้ถูกต้องไปเสธรัฐธรรมนูญก็ไปเสธกฎหมายก็ปฏิเสธธรรมวินัยก็ปฏิเสธเพราะธรรมวินัยไม่ได้ถอนอย่างนั้นรัฐธรรมนูญไม่ได้ว่าอย่างนั้นแต่ว่าเราก็อ้างรัฐธรรมนูญนั่นแหละแต่เราสังเกตว่าในภาคสนามจริงๆนี่ใจเราไม่ไปใจเราไม่ไปตามตรงนั้นเพราะฉะนั้นในการมองพระที่เป็นองค์รวมแล้วก็ให้ความเคารพนับถือตามสมควรแก่ฐานะของพระอย่างตัวอย่างเราจะเห็นว่าถ้าตรงนี้แล้วคนมหายานี่เก่งกว่าคนเถรวาทชาวพุทธมหายานจะเก่งกว่าชาวพุทธเถรวาทถ้าพูดถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างมองกว้างนะเราจะเห็นว่าคนจีนเนี่ยพวกมหายานพวกจีนพวกญี่ปุ่นพวกเกาหลีพวกทิเบตพวกมองโกเลียพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยพวกยวนเวียดนามเห็นพระเถรวาทโอ้รีบเข้ามาเลยกราบสนิทเลยกราบขนาดว่าเอามือลูบเท้าไปเท้าหัวเลยนะไม่ใช่เล่นๆ นะกราบต้องหดเท้าเลยคือไม่อยากให้โยมไปทำอย่างนั้นแล้วต้องไปแกพอใจที่จะทำแกศรัทธาแกเลื่อมใสพระเรามาแล้วพระเรานะฮะมันรู้สึกพระเราเลยอันนี้คือความรู้สึกที่เป็นสากลเพราะแนวสากลท่านจะเห็นว่าเอาก็จริงนี่เราก็ว่าแล้วนะแต่ว่าจิตใจจริงๆเราไม่ค่อยสากลเท่าไหร่หรอกอย่างพวกคริสต์เนี่ยเขาสากลกันนะเห็นไหมคาทอลิกก็ดีโรมันก็ดีก็ดีอิสลามยิ่งไปใหญ่เลยอิสลามเนี่ยโลกอิสลามเลยนะโลกอิสลามเนี่ยเขาสากลเลยเห็นตำแหน่งเห็นหมวกเห็นในผ้าโพกเห็นหมวกเนี่ยเขารู้แล้วใครเป็นใครเนี่ยก็จะแสดงความเคารพแล้วเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจริงๆมันภาคสนามเนี่ยเราค่อนข้างขาดแคลนเราก็มองเฉพาะที่เป็นรูปแบบคือพระธรรมนั้นสมบูรณ์วิเศษถูกต้องแหละฮะแต่เราสัมผัสได้ไม่ลึกพอที่จะเอื้อประโยชน์แล้วให้เกิดความหนักแน่นขึ้นภายในจิตใจของเราแล้วก็ประการต่อไปที่จริงมันเป็นการพิสูจน์เป็นการพิสูจน์คือธรรมะในแนวที่สอนชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยให้ลองสังเกตว่ามันตัวหลักมันจะมีอยู่ตัวเดียวแต่ว่าตัวอื่นมันพิสูจน์เฉยๆมันเป็นเครื่องมือพิสูจน์เฉยๆเช่นสมมติว่าอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วอุบาสกชั้นดีอุบาสิกาชั้นดีเนี่ยมันพูด5ข้อจริงแต่ว่าถ้าเราดูจริงๆมีข้อเดียวมีข้อเดียวว่าข้อนี้คุณมีจริงหรือเปล่าแล้วมันก็ขยายพลังตรงนี้ออกไปเป็นศรัทธาพลังนะฮะกำลังของศรัทธาเนี่ยมันขยายออกไปบอกมีศรัทธามีศีลไม่ถือเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวไม่แสวงหาเกียรติบุญนอกพระพุทธศาสนาแสวงหาเกียรติบุญในพุทธศาสนา5อย่างเห็นไหมไปซ้ำกับตรงนี้อยู่2ข้อตัวตรงนี้ตัวศรัทธาจะเป็นหลักเพราะว่าศรัทธาพอเกิดขึ้นมันก็มีความเชื่อในใจติขาศีลมันเป็นใจติขาเห็นไหมฮะศีลเนี่ยมันเป็นใจติขาแล้วก็กรรมเนี่ยมันกรรมศรัทธาเห็นไหมก็เธอก็เชื่อมั่นในกรรมแล้วก็เธอก็รักษาศีลเพราะศีลเป็นศีลสิกขาเราเชื่อในศีลเราเชื่อในกรรมพอเชื่อในกรรมมันก็การไม่ถือมงคลตื่นข่าวไปยืนยันถึงศรัทธาตอนนั้นเนี่ยยืนยันถึงศรัทธาแต่ว่ามันมีข้อแม้นะฮะตรงนี้ก็มีประเด็นที่จะต้องทำความเข้าใจว่าเราไม่เชื่อแต่ไม่ใช่เราไปด่าคนอื่นคนที่ไปยังไปงมงายยังไปไหว้ศาลเจ้ายังไปไหว้อะไรก็ต้องมองด้วยความเข้าใจอ่ะยอมรับนับถือวุฒิภาวะของท่านเหล่านั้น ว่าท่านทำได้ขนาดนี้ก็ดีกว่าแล้วนะสมมติว่าเนี่ยสมมติว่าเด็กมาเล่นส่งเสียงเจี้ยวเจ้าในวัดอย่างเงี้ยเราก็ต้องนึกว่าดีว่าแกไปดีดีกว่าแกไปเที่ยวเสพยาเสพติดยังไงก็พระทวนหนวกหูก็หน่อยแต่ว่าก็ดีกว่าดูแลลูกหลานเอาไว้ใหญ่มันเข้าไปติดยาเสพติดมันต้องมองว่ามันมีอะไรที่แย่กว่านั้นแต่ว่าเด็กแกไม่ไปทำเราก็ถือว่าดีระดับหนึ่งครับมันไม่ใช่ไปขีดเส้นมาต้องเอาอย่างนี้เท่านั้นที่จริงเราทำไม่ได้เราเองก็ทำไม่ได้นะดังนั้นเด็กพื้นฐานหลักพื้นฐานหลักในที่นี้เราจะเห็นว่าพื้นฐานหลักในที่นี้ทางเสื่อมทางเจริญเนี่ยเราจะมองไปที่การคบหาสมาคมแล้วมันก็เกิดเป็นศรัทธาปัสสัทธะขึ้นมาเองนะฮะแต่จะเริ่มด้วยการคบหาสมาคมเพราะฉะนั้นเริ่มก็เหยียดยาออกไปเป็น7ข้อแต่ว่าของบาสุกเนี่ยมันตัดตอนออกไปเป็นแค่ที่ศรัทธาหมายความว่ากระบวนการอื่นมาแล้วมาแล้วแต่ไม่พูดคล้ายๆกับเราพูดเรื่องสมาธิโดยไม่พูดเรื่องศีลเนี่ยหมายความว่าศีลก็เสร็จมาแล้วแต่ว่าตรงนี้มันเป็นพูดเรื่องระดับสมาธิประการต่อไปก็คือการเมื่อต้องการจะทำบุญก็แสวงหาเขตบุญในพระพุทธศาสนาซึ่งก็หมายความว่าต้องมองตรงอื่นด้วยนะต้องมองตรงอื่นด้วยว่าในการทำบุญโดยหลักระดับทานเนี่ยที่จริงเราก็ทำมาได้เรื่อยๆนั่นแหละแบบสงเคราะห์อนุเคราะห์กันของน้อยให้ตามน้อยของมากก็ให้ตามมากการไม่ให้เลยก็ไม่ดีเนกาสีและประเตสุขขังกินคนเดียวไม่ได้ความสุขอะไรต่างๆมันขึ้นไปได้เรื่อยๆนั่นแหละมันก็เป็นทานทั้งนั้นนั่นแหละแต่ว่าพอเอาก็จริงแบบบุญญาเขตแบบทักขิณายบุคคลต้องมองต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเพราะเวลานี้เราต้องยอมรับนะฮะสังคมเรานี้อาการหนักเลยคนปลอมบวชเยอะฎีกาที่แจกเนี่ยโยมอย่าไปคิดว่ามันจริงเสมอไปฎีกาเวนี้มันซีล็อกต่อใช่ไหมมันรับมาสักแผ่นหนึ่งมันก็ซีล็อกแล้วก็หากินต่อไปเรื่อยๆไอ้แผ่นที่มันรับมาเนี่ยมันอาจจะให้หรือไม่ให้ก็ไม่รู้นะแต่พวกนี้ส่วนมากไม่ให้มันเอาหมดอะฮะเอาหมดเลยมันจะอยู่เยอะแล้วก็ไปหลอกลวงด้วยวิธีการต่างๆในที่ต่างๆเนี่ยถามว่ามันเพิ่งเกิดหรือที่จริงไม่หรอกมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าอยู่สมัยพระเจ้าอยู่ก็เป็นอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องตามแก้ปัญหากันอยู่แล้วมันก็ท้าทายสติปัญญาของญาติโยมพอสมควรทีนี้ถ้าหากว่าจะทำใจสบายเนี่ยฮะทำใจสบายว่าจริงๆเราให้ทานแก่คนทุศีลมันก็ได้บุญระดับหนึ่งเมื่อเขาสมัครใจจะหลอกก็หลอกไปอยากจะให้เกิดศรัทธาจะให้ก็ให้แต่ว่าในส่วนไม่ดีที่เขาไม่ให้เนี่ยคือว่ามันจะสร้างคนกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเรามีส่วนคล้ายๆก็สนับสนุนให้คนกลุ่มหนึ่งมาทำตัวเป็นกาฝากสังคมเป็นหลอกลวงสังคมเพื่อหาประโยชน์เพื่อตัวเองนะเคยทดสอบที่วัดเนี่ยนะฮะคนเด็กคนมาขอสตางค์แล้วก็ให้เด็กให้ไปบอกเดี๋ยวไปเดี๋ยวเธอตามไปดูไปนั่งดื่มเหล้าแถวบางลำพูมาเกือบตายเกือบเป็นเกือบตายมาเลยนะฮะตอนขอเนี่ยเกือบเป็นเกือบตายเลยว่าทดสอบดูก็ได้เลยเอาที่ให้เลยแล้ววันเดียวตามไปดูการนี้ก็คือเราต้องใช้ที่ท่านใช้คำว่าวิจัยดานังสุกตะปัสสัทถังการใคร่ควรเสียก่อนจึงให้เนี่ยเป็นการกระทำที่พระสุคตสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญถึงใคร่ควรใคร่ควรเนี่ยมันใคร่ควรสองฝ่ายนะฮะหมายความผู้รับเองก็ต้องใคร่ครวญผู้รับก็ต้องแสดงถึงความไม่ตะกระตะกรามผู้ให้ก็แสดงถึงความมีปัญญาแล้วก็ไม่โลภดังนั้นก็ใคร่ครวญสองอย่างคือว่าเฉพาะตัวเราเองตัวเราเองก็คืออะไรล่ะคือดูกำลังทรัพย์กับกำลังศรัทธาทรัพย์มากศรัทธาน้อยให้ทำตามศรัทธาทรัพย์น้อยศรัทธามากให้ทำตามทรัพย์ตามกำลังทรัพย์นะฮะตามกำลังทรัพย์ถ้ามากทั้งสองฝ่ายหรือน้อยทั้งสองฝ่ายก็ตามแต่อัธยาศัยแต่ทีนี้ในฐานะของผู้รับมันก็อีกแหละ ผู้รับนั้นสมมุติว่าเขาให้น้อยก็ยินดีแต่น้อยเขาให้มากถ้ามากเกินไปเราก็ยินดีเท่าที่จำเป็นต้องใช้เพราะฉะนั้นแนวสมัยโบราณที่เขาเลี้ยงพระได้เป็นพันๆเนี่ยทำไมเขาเลี้ยงได้ล่ะมันก็เลี้ยงได้นะมันเรื่องเลี้ยงแบบบิณฑบาตอาตมาเคยไปได้รับการเลี้ยงที่อินเดียนะฮะแขกคนนิมนต์เนี่ยแขกคนนิมนต์มันก็ฉันบนใบไม้เลยใบไม้มะกรูดใบไม้ใหญ่ก็ตากตรงใบไม้เนี่ยตากเป็นแถวอ๋อนี่เขาเลี้ยงกันอย่างนี้เองอ่ะมันก็เลี้ยงได้นะมันไม่รุงรังเวลานี้รุงรังจังเลยเลี้ยงพระนี่เปลืองกว่าเลี้ยงโยมได้อีกรุงรังไปทำอาหารดีๆมาแล้วก็เสียเวลาเยอะแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยก็ที่จริงก็กินอิ่มเหมือนกันนั่นแหละแต่เราดูว่ามันก็เรียบง่ายว่าทำไมบ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเลี้ยงพระวันละ 2,000 ก็แสดงว่าพระก็เดินอุปบาทโยมก็ตักพระก็ดูว่ามันพอหรือยังท่านก็ปิดบาทบางทีก็แยกไปเรื่อยๆเดินตลอดแถวเนี่ยคงน้อยนะเพราะว่าท่านต้องฉันให้หมดคือสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพระฉันในบ้านเนี่ยเขาห้ามเอาบาตรที่มีเมล็ดข้าวเนี่ยห้ามเอาน้ำล้างบาตรที่มีเมล็ดข้าวเหลืออยู่ในเทลงในบ้านก็แสดงว่าต้องการให้ฉันให้หมดเพราะรับเท่าที่คุณฉันหมดอย่ารับให้เหลือแต่ในการต่อมามันก็เปลี่ยนแปลงนะฮะสังคมมันเปลี่ยนแปลงโดยเงื่อนไขภายในสังคมเองเช่นว่าพอพระเพิ่มขึ้นมากญาติโยมศรัทธามากมาทนุบำรุงกันมากไอ้พวกยากจนขัดสนอนาถาคุณเกณฑ์เดนก็ตามเลย ก็ตามมาเป็นแถวอย่างเวลาเนี้ยเราจะเห็นว่างานพระใหญ่ๆงานวัดใหญ่ๆเนี่ยทุกแห่งต่างจังหวัดก็เหมือนกันมันจะมีคนปลอมเข้าไปอีกจำนวนหนึ่งจะทำยังไงจะไล่ก็เลยเหรอวันทำบุญเนี่ยวันทำบุญเนี่ยจะไล่เลยหรือเปล่าถ้าไล่เลยก็ได้แต่ว่ามันเรากำลังมาทำบุญนะตอนนี้วันก็ถือว่าให้ทานไปอ่ะถือว่าให้ทานก็ถือว่าขอทานมาก็ขอก็ให้ก็ไปมันก็เกิดการประนีประนอมอย่างเงี้ยเพราะว่าจังหวะโอกาสไม่ให้ที่จะไปทำอย่างนั้นแล้วถ้าหากว่าเขาจะถูกจับก็ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจับเขาเองก็เราก็คงไม่ต้องไปจับเขาหรอกแต่คนมีหน้าที่ก็ต้องทำหน้าที่ไปนะฮะสมัครเราไม่มีหน้าที่เราไม่มีหน้าที่ตอนนี้เรากำลังทำหน้าที่ให้ทานเราก็ให้ทานแต่ว่ายังไงก็ตามนะฮะวิธีการทั้งหลายนั้นเราพูดถึงในกรณีที่คนไปเรียกอะไรตามบ้านนะในแนวของการถวายทานที่แบบสังฆทานเนี่ยเราจะมานิมนต์จากพระในวัดแล้วขอพระสงฆ์จากพระบางคนก็คัดเลือกพระไปให้เองอันนี้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งนะก็เลือกวัดเลือกพระนิมนต์กับเขาเรียกว่าพัตตุเทศสมัยปัจจุบันก็ยังมีนะฮะพระที่มีหน้าที่รับนิมนต์แทนสงฆ์แล้วก็จัดพระมอบให้ไปแทนสงฆ์ในนามสงฆ์ของวัดนั้นเป็นการแสวงหาในรูปของทักกิณยทานเพราะว่าเราต้องการทำบุญในแนวของการอุทิศส่วนกุศลทีนี้การทำบุญในแนวทิศการกุศลเนี่ยมันก็เหมือนกับการหว่านพืชท่านบอกว่าพืชเนี่ยวัชพืชเนี่ยมันเป็นมนทินของการปลูกพืชเช่นเราสุปรมุตธรรมนามหรือวัชพืชเต็มอย่างเงี้ยข้าวกล้ามันก็ไม่โตเพราะทานที่บุคคลหว่านไว้ในทักกิณยบุคคลเนี่ยเป็นทานที่มีผลมีอานิสงส์มากเพราะงั้นท่านก็สอนให้ตรวจสอบแต่พอเวลาตรวจสอบไม่ใช่ตรวจสอบเฉพาะพระอย่างเดียวตรวจสอบของเราด้วยนะฮะตรวจสอบเราด้วยตรวจสอบสิ่งที่เรานำมาบริจาคตรวจสอบกำลังทรัพย์แม้แต่ว่ามันได้มาบริสุทธิ์แหละแต่ว่าถ้าให้แล้วเดือดร้อนเนี่ยอย่าให้แล้วต้องให้เกิดความสุขเพราะบุญเนี่ยก็คือการขจัดกิเลสเป็นเครื่องชำระล้างส่วนเหตุในสิ่งชำระล้างกิเลสนะกิเลสภายในใจเรานะแล้วส่วนผลก็คือสุขหลังจะทำไปแล้วต้องได้ความสุขแล้วตรวจสอบในด้านเจตนาของเราเจตนาที่จะทำก่อนให้ขณะให้หลังจากให้แล้วก็ผู้รับก็ให้พระท่านเลือกมาให้ใช่มั้ยก็ส่งมาเพราะว่าเป็นการถวายในนามสงฆ์เป็นการถวายในนามสงฆ์ถ้าหากว่า เราต้องการจะบำเพ็ญบุญแบบทักษิณาทานเห็นไหมทำบุญอุทิศปู่ย่าตายายญาติพี่น้องเราก็ใช้ในแนวนั้นคือว่าเราคงไปคัดเลือกได้ยากตกลงว่าให้นิมนต์พระไปเป็นวัดวัดใดวัดหนึ่งแล้วก็ท่านก็จัดพระมาให้เองแต่ว่าตรงนี้ที่จริงเราก็ทำยังแบบปัจเจกชนเจาะจงนะฮะบางทีอย่างต่างจังหวัดนี่ชัดเจนเลยแกนิมนต์พระ10รูปก็คือ10วัดพอ10วัดเนี่ยอย่าลืมมันยุ่งมันมีปัญหาว่าพระเองเนี่ยเขาก็มีงานจะต้องทำเหมือนกันแล้วพอนิมนต์แกก็นิมนต์สมภารทุกทีพอนิมนต์สมภารทีพระสมภารในตำแหน่งมันเยอะงานเยอะเลยไม่ได้ทำงานเลยเที่ยวฉลองศรัทธาโยมอย่างเนี้ยเที่ยวสวดเที่ยวฉันเนี่ยบินบังสังสวดอย่างเงี้ยแต่งานที่เป็นน้ำเป็นเนื้อจริงๆเนี่ยท่านก็ไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นการเลือกจึงดูยุคสมัยอยู่ด้วยนะคือว่าเรามีหน้าที่ทำทานก็ให้พระท่านเลือกมาให้จากวัดไหนสักวัดหนึ่งก็พอแล้วไม่ต้องเอาหลายวัดอ่ะเวลานี้ก็สงสัยอย่างคนที่มาบวชที่วัดคือตอนเขาบวชเขาอะไรเนี่ยสอนหนังสือเราไม่รู้ว่าเขาไปไหนแต่เขาไปลาศึกนะครับพอลาศึกก็จะคุยกันหน่อยมาไกลๆจังเลยนะมาที่เนี่ยมาไกลๆมาจากปากน้ำมาจากนู้นปากจากปากเกร็ดเลยวัดชนมทานเอ๊ะทำไมผ่านมาหลายวัดเลยเกิดทำไมมาไกลเลยเกิดนะมาเนี่ยแถวพุทธมณฑลอะไรต่างๆมากันมาบวชที่วัดเยอะเลยบ้านไกลๆบางทีอยู่ต่างจังหวัดเลยมาบวชที่วัดก็ถามมาทำไมต้องมาไกลขนาดนั้นมันก็ศรัทธานะฮะเป็นเรื่องของศรัทธาก็คงไปคุยไปอะไรต่างๆกันก็ดึงกันไปดึงกันมานั่นก็เป็นเรื่องความสมัครใจของเขาอีกระดับหนึ่งแล้วก็ถ้าจะทำทานนะฮะจะถ้าจะทำทานแนวตรงนี้ที่จริงนานหลายปีแล้วนะฮะหลายปีแล้วที่เคยพูดเรื่องอุบาลีคือคฤหบดีอุบาลีคือคฤหบดีเนี่ยแกเป็นลูกศิษย์ของท่านนิโครนาถบุตรนิโครนาถบุตรก็ส่งมาให้กล่อมพระพุทธเจ้าให้เอาพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์แกดูเกี้ยเบ่งเอาพระพุทธเจ้าไปเป็นลูกศิษย์แกมาถึงพระพุทธเจ้าใช้คำถามใช้คำถามให้ตอบนะตอบแล้วก็ตลบแต่วิธีเขาเรียกว่าวิธีปฏิบูชาในสูตรอุบาลีก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันประกาศตนเป็นอุบาสกนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตลอดชีวิตที่จริงเป็นพระโสดาบันเนี่ยไม่ต้องประกาศก็ได้เพราะว่ามันเป็นโดยอัตโนมัติก็พระเจ้าบอกว่าคิดดูให้ดีนะคิดดูให้ดีเพราะว่าเธอใครๆก็รู้ว่าเป็นลูกศิษย์ของพวกนิครนเดี๋ยวมาประกาศนับถือศาสนาพุทธเนี่ยคนก็จะตำหนิเอาก็ตกใจเลยก็บอกโอ้คนขนาดแกมาประกาศตนไม่นับถือเนี่ยถ้าคนอื่นก็ตีคล้องร้องเปล่าทุบบ้านทุบเมืองแล้วพระพุทธเจ้ายังมาสั่งให้คิดให้ดีซะก่อนเนี่ยโอ้แกเลื่อมใสบอกเลื่อมใสยิ่งขึ้นทีนี้พระพุทธเจ้าก็เกิดเป็นห่วงพวกนิครนนาถบุตรตั้ง 4-500 คือกินข้าวบ้านนี้อยู่นั่นนะแกบอกว่ายังไงก็ที่ทานที่เคยให้แก่พวกนิครนนะให้ก็ต่อไปเพราะว่าเขาจะลำบากเพราะบ้านของท่านมันอู่ข้าวอู่น้ำของเขานะฮะแล้วนิ่งๆไปนับถือพุทธแล้วก็ปิดประตูบ้านไม่ยอมให้เขากินเนี่ยก็ยุ่งเหมือนกันนะแกก็บอกว่าก็จะรับประพฤติปฏิบัติแต่ว่าทำแบบให้ทานของแก่ขอทานไม่ใช่ให้แบบครูบาอาจารย์ให้แบบพระสงฆ์ตัวกษัตริย์ตรามาเองเนี่ยนั่งรออยู่ข้างนอกแหละแล้วให้ทาสีนำข้าวไปให้ก็ให้นะยังให้แต่ว่าให้แบบให้กับขอทานเพราะฉะนั้นท่านนิโครนาถบุตรจึงแค้นมากกระอักเป็นโลหิตตายเลยแกล้างผลาญพระพุทธเจ้ามา42ปีนะฮะแกเบียดเบียนพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ต้นเลย42ปีแกตายก่อนพระพุทธเจ้านิพพาน3ปีเบียดเบียนพระพุทธเจ้าจนทำอะไรไม่ได้แล้วกระอักเลือดตายเลยเลือดสดๆออกมาเลยแค้นมากแต่ก็แปลกนะแกไม่เคยพบพระพุทธเจ้าไม่เคยพบพระพุทธเจ้าเลยตลอดระยะเวลา42ปีเนี่ยไม่เคยพบกันเลยอันนี้ก็คือเราจะเห็นว่าถ้าจะให้ก็หมายความมาให้แก่ทักขิณายบุคคลของเราก่อนคือผู้ควรแก่รับทักขิณาก่อนนะต่อไปก็ให้คนอื่นก็ไม่ได้ว่าอะไรก็แสดงว่าจริงๆก็ เรามีน้ำใจเราจิตใจเรากว้างขวางไม่เลือกที่รักมักที่ชังเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของการบำเพ็ญบุญซึ่งต้องการจะให้มีบุญเนี่ยมีอานุภาพที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่เราและแก่ผู้ที่เราตั้งใจอุทิศก็แสดงออกมาในลักษณะอย่างนี้เพราะทั้งหมดเนี่ยลองสังเกตว่ามันสืบเนื่องมาจากการเยี่ยมเยียนภิกษุแล้วก็ใส่ใจสนใจในการฟังธรรมเมื่อมีการฟังธรรมก็ศึกษาในเรื่องศีลพิจารณาเรื่องศีลทำจิตใจของตัวเองให้มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระทุกระดับคือไม่ได้แบ่งเป็นนี่พระใหม่นี่พระเก่ามันไม่ได้แบ่งอย่างนั้นแล้วก็ปรับจิตตัวเองเดินไปเรื่อยเราจะเห็นว่าตัวการสำคัญตรงนี้ถ้าแนวโครงสร้างการสอนเนี่ยคือปัณฑิตานันจะเสวนาเห็นว่าการคบหาสมาคมกับบัณฑิตแล้วก็นอกจากนั้นมันก็อาศัยบัณฑิตคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกันในวงคนเห็นว่าวบูสัจจันติปัญจาเห็นไหมมันก็เหมือนกันนะแต่ว่าภาษามันต่างกันเฉยๆเพราะว่าไปถึงข้างหลังข้างปลายๆไปคาราโวจนิวาโตจะสมนานันจะดัดสนางเห็นไหมข้างหลังๆของมุขสูตรนั้นขยายเต็มพื้นที่ขยายยาวแต่ตรงนี้ก็ขยายในวงสั้นๆว่าก็มีอยู่หกเจ็ดอย่างเท่านั้นเองแต่ว่าตัวการหลักเนี่ยอยู่ที่การคบหาสมาคมกับสัตว์บุรุษพอเดินตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็เดินได้นะฮะเพราะจะเกิดความต่อเนื่องเกิดศรัทธาประสาทะขึ้นมาภายในจิตใจของท่านเหล่านั้นได้โดยตัวเองนี่ก็เป็นทั้งทางเสื่อมและทางเจริญพระเจ้าก็แสดงบอกทางให้ก็ไม่ได้ว่าอะไรใครจะไปทางไหนก็ได้นะฮะแต่ว่าก็แสดงเห็นว่าอันเนี้ยเป็นทางเสื่อมของอุบาสกนี้เป็นทางเจริญของอุบาสกก็บอกไว้ทั้งสองทางแต่ว่าใครจะพิจารณาเลือกแบบอเสวนาจะพาลานังปณิตานันจะเสวนาไหมบอกสองทางเหมือนกันใครจะเลือกเอาไหนก็ได้คบพานก็ตามใจก็ไม่ว่าอะไรนะจะคบบัณฑิตจะเป็นอย่างนั้นถ้าคบพานก็จะเป็นอย่างนั้นงั้นก็บอกไว้แต่ว่าไม่ได้บอกว่าเธอต้องคบใครเพียงแต่แสดงสัจธรรมให้ปรากฏเท่านั้นเองวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยตัวการทุกท่านเทอญ